ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาหรือ SEC ได้ยื่นฟ้องนายอีลอนมัสก์ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาฐานช่อโกงในกรณีที่เขาทวิตข้อความว่าจะนำบริษัทเทสลาออกจากตลาดหุ้นเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทางเว็บไซต์ CNBC ได้รายงานว่าทาง SEC ได้ยื่นเอกสารต่อศาลเมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าภายใต้ทวิตของอีลอนมัสก์นั้นเป็นข้อมูลที่ผิดและสร้างความเข้าใจผิดต่อนักลงทุนเนื่องจากราคาหุ้นเทสลาที่$420นั้นมีราคาส่วนเกินของหุ้นสูงกว่าราคาบนฐาน Standard Premium ที่120ซึ่งควรจะอยู่ที่$419ต่อหุ้นค่ะแต่เขากำหนดเป็น $420เพียงเพราะว่าสะท้อนถึงรหัสลับ420ของกลุ่มที่สูบกัญชาเท่านั้นค่ะล่าสุดหุ้นเทสลาร่วงราว10%ในการซื้อขายวันเดียวกันด้วยอย่างไรก็ตามทาง SEC นั้นมีอำนาจลงโทษในทางแพ่งเท่านั้นขณะที่ก่อนหน้านี้ฝั่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเริ่มกระบวนการสืบสวนเพื่อเอาผิดทางอาญาในกรณีเดียวกันหลังจากที่เมื่อวันที่7 สิงหาคมที่ผ่านมานายอีลอนมัสก์ประกาศแผนซื้อหุ้นคืนที่ราคา$420เพื่อนำบริษัทเทสลาออกจากตลาดหลักทรัพย์ค่ะและบอกว่ามีเงินทุนพร้อมสำหรับการดำเนินการดังกล่าวก่อนที่จะล้มเลิกแผนการดังกล่าวในเวลาต่อมาค่ะต่อกันที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทรถยนต์ Volvo ของสวีเดนผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่อันดับ2ของโลกมีแผนจะเริ่มขายรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าในอเมริกาเหนือภายในปีคริสตศักราช2020ค่ะหลังจากที่เพิ่งจับมือทำข้อตกลงกับรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าในอเมริกาในปีหน้าเวลานี้บรรดาบริษัทผู้ผลิตรถบรรทุกต่างเร่งผลิตรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ารถบรรทุกแบบควบคุมตัวเองเพื่อออกสู่ตลาดอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึง Tesla, Ford และ Daimler ค่ะปีนี้ Volvo ได้เริ่มการผลิตรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์รุ่นแรกก็คือ Volvo FL Electric ซึ่งคาดว่าจะเริ่มออกสู่ตลาดยุโรปได้ภายในปีหน้าค่ะข้ามกันไปที่เยอรมนีนะคะเริ่มเปิดให้บริการรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของโลกแล้วโดยเริ่มรับส่งผู้โดยสารกันที่รัฐโลเวอร์แซกซอนีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเยอรมนีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะรถไฟขบวนนี้สามารถเดินทางได้เป็นระยะทาง100 กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยโดยอัลสตอมบริษัทรถไฟของฝรั่งเศสได้สร้างรถไฟออกมา2 ขบวนโดยมีทีมงานในเยอรมนีและฝรั่งเศสให้ความร่วมมือในโครงการนี้แบบจำลองของขบวนรถไฟนี้ได้เรียกว่าโคราเดียไอลินด์เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของความพยายามของเยอรมนีรวมถึงชาติอื่นๆในการลดการใช้งานรถไฟดีเซลซึ่งปล่อยมลพิษสู่อากาศโดยสิ่งที่รถไฟโคราดาไอลินด์นี้จะปล่อยออกมาจะมีเพียงไอน้ำและน้ำเท่านั้นโดยสามารถวิ่งได้ระยะทาง 1,000 กิโลเมตรด้วยการใช้ไฮโดรเจนเพียง1ถังใกล้เคียงกับระยะที่รถไฟดีเซลสามารถวิ่งได้ต่อการเติมน้ำมัน1ถังด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทวางแผนจะส่งมอบรถไฟอีก14 ขบวนไปยังรัฐโลเวอร์แซกซอนีภายในปีคริสตศักราช2021ขณะที่อัลสตอมนั้นบอกว่ามีประเทศอื่นๆในยุโรปค่ะที่แสดงความสนใจในการพัฒนาโครงการลักษณะดีด้วยเช่นกันโดยฝรั่งเศสนั้นเตรียมแสดงเจตนารมณ์ที่จะใช้รถไฟไฮโดรเจนขบวนแรกภายในปีคริสตศักราช2022ค่ะและส่งท้ายกันด้วย Amazon นะคะเปิดร้านค้าแห่งใหม่ในนครนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างจากร้านอื่นๆที่ Amazon เป็นเจ้าของเรียกว่า Amazon 4 Star ขายสินค้าแบบเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Amazon นะคะแต่ต่างกันตรงที่จะขายเฉพาะสินค้าที่ได้รับความนิยมระดับสูงเรียกว่าได้คะแนนรีวิวดีเยี่ยมระดับ4ดาวขึ้นไปทางเว็บไซต์ Amazon เท่านั้นร้าน Amazon 4 Star จะขายสินค้าเกือบทุกประเภทค่ะตั้งแต่เครื่องใช้ภายในบ้านของเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสินค้าภายใต้แบรนด์ Amazon Basic ที่ Amazon เป็นผู้ผลิตเองด้วยนะคะโดยผู้บริหารของ Amazon บอกว่าAmazon มีแผนจะหมุนเวียนสินค้าทุกสัปดาห์เพื่อให้สินค้านั้นมีความหลากหลายซึ่งคาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเทศกาลจับจ่ายซื้อสินค้าปลายปีของสหรัฐค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington